Radio Okapi.
Mchambo wapendwa wasikilizaji, habari kwa kifupi. Muungano wa wanajeshi wa Kongo na Uganda wamehakikisha kwamba wameharibu ngome 4 za waasi wa ADF na kuwaua wapiganaji wao kadhaa katika eneo la Ekulungu huko Mambasa. Gereza la Kangwai huko Beni linachazwa na watu kupita kipimo na hali ya wafungwa ni ngumu. Katika bunge la jimbo la Kasai Oriental, baraza la wazi lilioanzishwa jumajana na tume ya udhibiti wa uchumi, fedha na bajeti ECOFIN kwa kifupi, limewapa wakaji wa Mbujimai nafasi ya kuinua sauti zao kuhusu mahitaji na shida zao kwa wachaguliwa wa jimbo. Urefu wa habari hizi katika toleo hili, baki nasi mpendwa. Na wasalimu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Kapi. Karibuni katika toleo hili la habari za Kiswahili. Kwa kipaza sauti ni mimi Elise Kavira. Nimeatanguliza hapa, katika jimbo la Ituri, muungano wa wanajeshi wa Kongo na Uganda wamehakikisha kwamba wameharibu ngome 4 za waasi wa ADF na kuwaua wapiganaji wao kadhaa katika eneo la Ekulungu huko Mambasa. Kulingana na naibu msimamizi wa eneo hili, hii ilifanyika wakati wa operations za kijeshi zilizofanywa na vikosi hivi viwili siku tatu zilizopita katika eneo hilo. Lengo ilikuwa kupunguza uwezo wa waasi wa kusababisha madhara. Wadau wa masuala ya kijamii na kisiasa katika eneo hilo wanahimiza vikosi hivyo viwili kuendelea na shughuli hizi ili kuruhusu wakaji kuingia katika mashamba zao. Wanachama kadhaa wa ADF waliuawa katika shambulio hilo la bomu, wakiwemo maafisa wao wanne. Miongoni mwa waathiriwa ni daktari aliyemhudumia mbabe wa kivita wa ADF Musa Baluku. Wakati wa operation hizi, watu 10 ambao walikuwa wametekwa waliachiliwa kutoka kwa mikono ya watekaji wao. Naibu wa jimbo Gilbert Sivamwenda anaomba FARDC na UPDF kuelekeza shughuli zao kuelekea Karo, ambapo waasi hawa wanazurura na kusababisha ukosefu wa usalama miongoni mwa wakaaji. Tuelekea jimbo la Chopo. Msimamizi wa muda wa eneo la Isangi alifahamisha ujumbe wa Enabel ambao ulikuwa kwenye mission katika eneo hili kwamba uvamizi wa makundi zenye silaha na kutengwa kwa kilimo kuna athari mbaya kwa usambazaji wa chakula kwa wakaaji ambao sasa wanakosewa na vyakula. Baada ya mauaji ya wafanyakazi wane wa afya mwishoni mwa juma iliyopita, tena raia watatu wameuawa. Mwanamke mmoja alikutwa chumbani kwake na mfanyabiashara na dereva wake wa teksi waliuawa kwa umbali wa kilomita 5 kutoka Yangambi. Na kuna mtu mmoja aliumia vibaya. Msimamizi wa wilaya Toussaint Lolokeke, ambaye alithibitisha kukamatwa kwa wachukiwa 32, anaomba haki ya mfano. Kuongeza kwa uzuni, wakaaji wanateswa na njaa. Ya kushangaza, mazao yanaoza mashambani, kwani barabara vijijini ambazo zinatenganisha vituo vya matumizi zimeharibiwa sana. Naibu msimamizi wa wilaya anapiga kengele akisema, kusafirisha bidhaa kwenye soko za ndani ni gharama, kwa sababu dereva wa teksi wanaomba kiasi cha 10,000 au 12,000 hata 13,000 za pesa za Kongo kutokana na ubovu wa barabara. Ndio maana katika maeneo mengine chakula inaozea mashambani. Na katika mji mkuu Kinshasa, ofisi ya pamoja ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa BCNUDH inapiga kengele kuhusu unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na mzozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. BCNUDH inatoa wito kwa makundi yenye silaha kuachilia kwa haraka wanawake na wasichana wote wanaoshikiliwa mateka na kukomesha utumwa wa ngono. Kama vile nimeatangaza mwanzoni, katika bunge la jimbo la Kasai Oriental, baraza la wazi lililoanzishwa jumajana na tume ya udhibiti wa uchumi, fedha na bajeti ECOFIN kwa kifupi, limewapa wakaji wa Mbujimai nafasi ya kuinua sauti zao kuhusu mahitaji na shida zao kwa wachaguliwa wa jimbo. Walizungumzia masuala ya kijamii yaliyochukuliwa kuwa vipaumbele vya wakaaji. Ripoti ya Esther Ndalafina kwa usomi wa Benjamin Mudumbi.
Kwa kuanza tulizungumzia hali inayopitikana kwa sasa hivi kule Tubondu na sehemu kubwa ya wilaya ya Bipemba. Upande wa Mulamba wa Mboi, kuna wachimbaji wanaochimba alimasi kinyume na sheria hadi ndani ya viwanja vya watu. Anashuhudia Jean Chumbe Window, mmoja wa watu waliowasilisha matatizo ya maeneo yao. Kwa upande wake mjasiriamali Alexis Mevare Buloba alitoa ombi la kusaidia mkoa kupata jinsi za kusaidia mipango yake. Kuna kodi na ushuru fulani ambazo hazilipwi, pia kuna kodi zingine ambazo ziko juu sana na zinapasha kupunguzwa hadi kiwango cha kueleweka. Tulimuelezea pia kuhusu swala la kuleta wafanyakazi kutoka nchi nyingine. Hatua ya kwanza tutakayochukua ni kusimamia serikali ya mkoa kwa usawa. Pia tutaelewesha wananchi kuhusu umuhimu wa kulipa kodi, kwa sababu ikiwa wananchi hawafanye hivyo hakutakuwa maendeleo ya kweli. Amehakikisha mbunge wa jimbo Frank Kazadi. Mpango huu umeleta ukaribu kati ya wanabunge wa mkoa na wananchi.
Jimboni Kivu Kusini, wakaji wa eneo la Kalehe na hasa kundi la Mbinga Nord wanakabiliwa na ukosefu wa chakula. Eneo hili wakati mmoja lilizingatiwa kuwa kikapu cha chakula cha Kivu Kusini. Mvua kubwa inaharibu mazao na njia ya kitaifa ya pili inayounganisha mji wa Bukavu na eneo la Kalehe nayo imeharibiwa. Kutokana na hali hiyo, bei za mahitaji ya msingi zinazidi kupanda na hivyo kuzidisha hali mbaya kwa jamaa ambazo tayari zimezoofishwa na migogoro inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benjamin Mungazi, kiongozi wa jumuiya mpya ya kiraia ya eneo la Kalehe, anasisitiza ukali wa migogoro huu. Masemi yake yalichukuliwa na Jean Kasami.
Une crise économique s'observe dans le territoire de Kalehe, dans la province.
Janga la kiuchumi linatanda katika eneo zima la mtaa wa Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Hii inasababisha ubovu wa maisha ya wakaaji, hasa katika vijiji kama vile Mukwija, Muganzo, Kalangala, Makengere, Nyabibwe na Kanenge. Mvua zinaendelea kunyesha huko na kuharibu mimea ndani ya mashamba. Barabara namba 2 inayounganisha Bukavu na Kalehe imekwisha katika. Familia nyingi zimeanza hama vijiji vyao sababu ya njaa. Kipimo cha unga wa muhogo kinauza bei ya franka 1500, wakati kabla ya mkasa huo kilikuwa kinauza franka za Kongo 500. Ukosefu wa pesa umekumba watu wengi. Tunanyoshea mkono mashirika ya misaada na serikali, PAM, FAO, Croix Rouge, Fonds Social na mashirika mengine ya kimataifa aidha ya kitaifa de la population du territoire de Calais.
Hivi sasa tuko katika msimu wa Ramadhani. Jimbo la Maniema linachukuliwa kuwa shimbuko la Uislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wafanyabiashara wengine, kipindi hiki ni fursa nzuri ya biashara. Kwa hivyo, wachuruzi wa chakula wanachukua fursa hii kwa kuuzisha zaidi mahitaji ya msingi kwao. Florence Kizalunga anatuletea maelezo zaidi katika ripoti hii.
Miongoni mwa bidhaa zinazotafutwa sana ni sawa vile ndizi, bitika, miogo, viazi, vitamu, kalanga pamoja na unga wa mahindi, ngano na unga wa soja, bila kusahau sukari. Hii inadhibitishwa na Shalufa Tontine, mchuuzi sokoni.
Tuko kuonyesha vitu vya mizema afungulaka nao sawa vile sukari, soja, bunga ya muhindi, biko nauza polepole vile vile. Mwezi mtukufu wa Ramadhani na namna ashi kutuuza, batuuza kale sukari, me kwa mabadiliko kidogo parapona gisi na uzishaka, biko auza polepole. Tuko na hakuna njo franga kwa mwezi wa Ramadhani ya mwezi. Kwa juu baislamu mingi ba kwa atoa na don yabo kumoske ba kabulia baislamu ndo bala bengi bikuwa tuuza tu kidogo kidogo vile vile.
Bijunyota ambaye anauza miogo na ndizi mbele ya msikiti kuu wa Kindu pia anadhibitisha hali hii.
Niko mbele ya moske. Baba mamizima biko natuuza ndizi, mioko, vitika juu tuko mwezi ya Ramadhani.
Ikumbukwe kwamba licha ya mahitaji makubwa, bei hubaki imara. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi.
Tunarudi Kinshasa. Tume la mawaziri inayosimamia unyakuzi wa mradi wa barabara Rokad mjini Kinshasa ilizindua kampeni ya uhamasishaji siku ya Sabato iliyopita kwa wakaaji wa barabara ya Njoku katika wilaya ya Kimbanseke. Kupitia mpango huu, tume ililenga kudhibitisha njia ya barabara inayoelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili kupitia barabara ya Njoku, kueleza uratibu wa kunyang'anya ardhi na kuwakumbusha wakaji masharti ya lazima kwa mazungumzo yoyote na tume. Tume ya mawaziri ilitangaza wakati wa vikao vyake vya uhamasishaji kuwa mchakato wa ubomoaji umeanza kwa wale ambao tayari wamepata fidia. Subiri nasi mpendwa, tufate sehemu ya pili ya toleo hili na mwalikwa wetu Mark Marofimbo.
Radio Okapi, invité en soi.
Haya, tuanze na mwalika wetu wa uhariri. Huko mjini Goma, kongamano la wanawake kwa ajili ya maendeleo maarufu KAFED iliwapa siku ya tatu iliyopita vyeti vya kutambua thamani ya watu 18 hivi waliojitahidi katika shughuli za kuwashindikiza wanawake kwa kuheshimika kwa haki zao, ikiwa ni juhudi zilizoendeshwa kwa miaka 30 hivi. Naye Bi Isabel Pendeza, kiongozi wa KAFED, anayedhani kwamba ni ya maana kabisa kuwashirikisha wanawake katika mchakato ya amani. Bi Isabel Pendeza ajadiliana na mtangazaji wetu wa siku, Rosalie Zawari.
Mama Isabel Pendeza, jambo.
Jambo Bibi Rosalie.
Leo mmekuwa na sherehe kuu na wamama wengi wanaotetea haki za wamama. Kini ya sherehe ilikuwa nini?
Kwa leo tulikuwa na seremoni ya kuweza kureconnaître effort ya wanawake ambao iko engagé ndani ya province ya Nord Kivu. Na ni kusema ya kama KAFED ama collectif des associations féminines pour le développement ilianza tangia mwaka 1993, na hapo ndipo movement ya wanawake ilianza pamoja na muungano wa wanawake wengi ambao walikuwa wakipigania haki za wamama. Na kwa leo ilitubidi kuonesha ya kama ile kazi ambao wanawake walifanya walitufungulia njia ambao sisi kwa leo tunapitia ni kazi ambayo inastahili kwa rekoni. Na njoo kwa maana leo tulikuwa na hiyo siku ya kuremetre ma diplome de mérite kwa wale wa mama ambao walipigana, pia tukusahau wa baba ambao wanasindikiza pia mawazo ya wanawake ama vision ya wanawake, na pia wa jeune fille leader. Ni kusema ya kama tunakuwa na hiyo ambao tunaita conflit intergénérationnel, lakini kwetu sisi haipashe kuwa, kwa sababu wanawake wale ambao walianza kazi wanapasha tumika bega kwa bega pamoja na vijana ambao wamekuwa katika kazi leo. Na pia tulikuwa na muda ya kuweza kusemea haki za wanawake ambao ilikuwa lita wanawake ambao walianza tangu hiyo miaka, na leo tungaliendelea kusemea.
Kazi hii ya kutetea haki za wamama mashariki mwa Kongo mlianza kunapita miaka 33. Unazani ni matunda gani munayo leo ya kazi hiyo?
Kusema kwanza matunda, kuna kwa matunda mengi, kwa maana hatuwezi sema kama rien a été fait, kulifanikana kazi nyingi. Na kama leo mwanamke anaweza simama katikati ya wanaume, mwanamke anaweza weza kwa na haki kwa heritage, mwanamke anaweza kuwa na haki kwa masomo, mwanamke anaweza kuwa na haki kwa kuleta pia mawazo yake na mawazo yake kukubaliwe, ni kwa sababu kulikuwa kazi iliyofanyika. Na kwa leo tunaendelea kuendelesha hiyo kazi ambayo ilifanyika na kuonesha ya kama malgré que kulikuwa maendeleo fulani fulani, tumekuwa leo na loi sur la parité, tumekuwa na loi sur les violences sexuelles, tumekuwa na maloi mingi, lakini defi ambayo tuko nayo nile kusema hatuhitaji tu hiyo maloi ikuwe teorike, ikuwe tu maikri, tunahitaji hiyo maloi ama hiyo masheria ikuwe pratique. Na pia kwa leo kisi tunasema hiyo situation ambayo tunapitia, tunahitaji pia participation wanawake mu processus ya amani ikubaliwe, iheshimiwe, kwa maana wakati wa vita wala wakati wa ukosefu wa amani wanawake wanakuwa wahanga wa kwanza pamoja na watoto. Na kwa hiyo tunahitaji mahali pote wanaume wanaposemea kuhusu amani wapashe pia kuimplike wanawake, sauti za wanawake zisikilike, mawazo yao isikilike, kwa sababu mama anajenga, mama haikuwa kubomoa. Kwa shauri kama vile tunaweza pana shauri kwa wamama wala kwa vijana, ni kusema ya kama kazi ingali inaendelea na haiaisha. Wasiregee, wasife moyo, kazi ingali, na tunapasha hakikisha ya kama haki za wanawake zimeheshimika.
Ndio. Kikao chenu cha leo kinaandaliwa katika mpango wa kusherekea mwezi wa haki za wanawake. Una ujumbe gani kwa wamama wa mashariki mwa Kongo?
Message kwa wamama ni kusema wasibese mikono, wasivunjike moyo. Kazi ingali mbele na tunapasha endelesha kuhakikisha hiyo kazi tunaifikisha kumwisho. Na muda ambao wanawake wanaopitia leo ni wanawake ndio wanakamata charge ya jamaa, kwa sababu kwa ukweli wanaume wengi hawana kazi na wengine hawapate mshahara, na wanawake wengi ndio wanakamata leo charge ama shughuli za jamaa. Tunaomba kwa wale wanawake wasipachike mikono, lakini na ile ambayo tunaomba ni kusema silaha zinyamaze, kwa maana mwa hiyo muda wote silaha zinapopigwa wanawake ndio wanakuwa wahanga wengi zaidi sana, na tunaomba pia watusaidie kwa ajili ya situation za wanawake inyokuwa pitia leo. Tuko na situation humanitaire, tuko na situation sécuritaire, tuko na situation économique. Tunaomba wanawake wakuwa beneficiaire direct ya ile vitu, lakini kama hawana nayo situation haiyakuwa nzuri.
Mama Isabelle Pendeza, nakumbusha kwamba wanakuwa kiongozi wa shirika CAFED.
Asante sana Mama Rosalie.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Makala yetu ya siku sasa. Shughuli za mlimo yaanza upya mara tena huko Chopo kupitia shirika mupya ya wanawake kwa maeneo ya Yangambi, kisha siku tatu ya mkusanyiko kwa kutolewa mafunzo kunako kituo cha Momboto Pakisangani, ikitolewa msaada na shirika la Sirof Ikraf inayodhaminiwa kihela na Umoja wa Ulaya. Hii itakuwa ni changamoto kubwa ya shughuli ya mlimo huko, kama atuelezea hapa Jacques Mkokoli ndani ya hii makala yetu ya siku.
Muda wa masiku tatu, wanawake 13 wakitoka kunako mashamba zao ya mafunzo wakijifunza dana muhimu: uzalishaji wa kilimo, uzalishaji wa mboga, masoko, uhasibu, lakini zaidi uongozi na kuzungumza hadharani. Lengo ni kutoka kwenye hali ya mtekelezaji hadi meneja. Profesa Bibishi Salumu anasisitiza umuhimu wa mabadiliko haya.
Ile mafunzo juu ya bamama, bakwe bamama maendeleo, maendeleo ya kudumu, na iliwezekanisha juu yabo bapate mafunzo na muna gani bapasha kuendelesha makundi zao, na modele kani wapasha kusema kujitetea boba nyewe mbele ya watu, na gisi kani bapasha kuongoza biashara zao.
Uimarishaji huu wa uwezo umezaa kuundwa rasmi kwa mtandao wa uongozo wa wanawake katika kilimo cha misitu, muundo wa kudumu ambao kulingana na Paulo Cheruti, mratibu wa inchi wa Sifor Ikraf, unapashwa kutumika kama chombo cha kuwezesha kiuchumi katika mkoa. Sehemu ya muhimu ya warsha hii ilikuwa ni utoaji rasmi wa vicheti wakati wa heshima uliokuwa na uongozi wa idara ya kanda ya jinsia inayowaona wanawake hawa kama wabalozi wa baadaye wa maendeleo ya vijijini. Neli Bauma wa idara ya kanda ya jinsia:
tapasha kutosha matunda, tapasha kuibeba mingi kusoko. Kama tukuyujisha, hatuna namna gani ya kuifichika. Kama tatuwesha mafundisho ya transformation, itakuwa mzuri sana. Na watusaidie tena, wamama wawende kufanya mechanza experience kumingini zingine, juwa beneficia na bapo. Konesansi ya batubale, baibebe hapa kumungini yetu, itawasaidia wamama waende mbele. Kwa wamama, buchungi ile mafundisho mzuri, Mungu atubari.
Kiisha kupata vicheti vyao, wanawake hawa walionesha furaha yao. Mmoja wao anaeleza zaidi.
Oyo ngana zulo kola elitomba makazi eza pona zando. Eza na pona zando, lolenge nini toko kiko koti sa mbongo na biso na musala ya sepi. Mbongo boni to kiko tiango na musala. Epi mbongo boni toko kiko zua yango na kati ya musala ya sepi. Si manango, lolenge nini ya kobatela bilona na biso oyo tozaliko bimisango na sepi. Na kati na kobatela yango, ezalike toko kiko tia bilona na biso.
Mwuji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Mwisho wa toleo, asante kwa kutufata.